Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sinasabing dadaan ka muna sa butas ng karayom bago ka makapunta sa Australia, lalo na kung skilled worker ang entrada mo dito. Dadaan ka muna kasi sa madaming pagsusulit, interviews at kailangan din ng malaking halaga ng pera. Gayun din kung estudyante o bilang turista. Bahagya namang maalwan kung nakapangasawa ka ng isang Australian citizen, kailangan lang ay kasal o partner visa. Bukod sa iba't ibang proseso, sigurado dadaanan mo din ang proseso ng pag-unawa at pagtanggap ng kanilang kultura at kaugalian. May nakakabigla, mayroon din namang nakakatuwa. Tulad ni Angelina Abo, taong 2000, minsang pumunta sila sa bahay ng kaibigang Australiana. Alas 12 ng tanghali, inabutan niyang nakain ang buong pamilya. Out of place ang kanyang pakiramdam dahil hindi siya inalok na kumain. Sa Pilipinas kasi, aalokin ka at hindi pwedeng hindi ka kakain kahit na anong ulam.
Nakaupo lang ako sa couch nila habang nakakain silang lahat. Iba, syempre, ang pakiramdam kasi sanay na tayo, mga Pinoy, na kapag inaalok na kumain, dapat kumain ka kasi nakakihiya sa may bahay.
Kapag naunang dumating ang order nilang pagkain, kakain na agad sila, di tulad ng mga Pinoy na sabay-sabay kumain. Hintayan ika nga. Dismayado din sila ng kanyang pamilya. Excited kumain sa McDonald's mula sa mahabang biyahe. Pero walang kanin at spaghetti, tiyaga sa burger at pritong manok na walang gravy. Minsan din siyang umattend ng children's party. Gutom ang kanyang inabot dahil mga bata lamang pala ang pwedeng kumain.
Ayun po, nakatindig lang ako sa isang tabi habang nakakain sila ng sandwich, nuggets at cake. Tapos tawa ng tawa ang asawa ko nung pag-uwi namin sa bahay kasi maputla na daw ang itsura ko.
Bago lamang sa barkong pinagtatrabahuan si Jeff taong 2014, nabigla siya nang makita niyang inilagay ng kanyang katrabaho sa dish rack ang pinggan na puno pa ng sabon. Hindi niya napigilan na magtanong.
Sabi niya talaga sa akin hindi daw sila nagbabanlaw kasi sayang ang tubig. Minsan namabanlaw lang, walang sabon.
Minsan naman siyang nagtanong habang nasa mall, "Do you know where is the nearest drugstore?" Kumukulo kasi ang kanyang tiyan at naisa nang bumili ng loperamide. Tiningnan siya nito at bahagyang napatawa.
Chemist pa lang tawag nila sa drugstore dito. Napagkamalan ako ng drug lord.
14 years old naman nang dumating sa Australia si Janica. Habang naglalakad siya patungo sa paaralan, may grupo ng estudyante na nag-uusap-usap at tumatawa. Ramdam niya, siya ang pinag-uusapan.
Sabi nga sa akin yung kaklase ko na Pilipino, pinagtatawanan daw ako kasi nakapayong ako. Pag mainit yung panahon, ginagamit lang yung payong daw pag umuulan. Ay nako, basta ako wala akong pakialam kasi ayoko masunog yung balat ko.
Nagulat din siya sa mga tao sa mall na nakapaalamang. Hindi naman niya nakain ang sugpo sa isang handaan dahil malamig iyon at malansa. Napatingin naman sa kanya ang kanya mga kaklase nang minsang mapabahing ng malakas sa loob ng classroom. Sila kasi mahina kung bumahing, parang may silencer ang mga bibig. Nakakalungkot naman dahil ang mga matatanda dito, karamihan ay sa aged care ang bagsak. Maaaring ayaw magpaalaga sa mga anak o ayaw alagaan. Matutuwa ka naman dahil pwede mong kunin ang mga gamit nila for free sa labas ng kanilang bahay. Hindi sila gaano nagre-repair ng kanilang mga TV, radio at iba pa mga kagamitan sa bahay. Matutuwa ka din sa estilo ng pamamahala dito kasi nararamdaman mo ang benepisyo ng buwis na kinakalta sa'yo. Libre ang pagpapagamot, mabilis ang proseso ng mga papeles, walang entrance fee sa mga beaches, libre mga palaruan at madami pang iba. Hindi rin sila mapagtanim ng galit at tipikal na magagalang. At higit sa lahat, mahal nila ang kalikasan. Wala kang makikitang poultry ng manok o babuyan basta-basta. Sa pagdaan ng panahon, mararamdaman mo na lang na naka-adjust ka na at natutunan mo na rin ang kanilang mga kultura. Mapapatawa ka na lang at mapapakamot sa ulo sa mga kwentuhang Pinoy tulad nito. Mula dito sa Queensland, ako si Joanne Panopio para sa SBS Filipino.
Mm-hmm. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.